Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Ουβή σκυφτή και φορτωμένη αργοβαδί ζάμε στη γη, ξεγελασμένη και νικημένη μέσα στην άδεια αυτή ζωή. Νοσταλγήμαστε δική σου μέσα σ' αυτή. Πόθος αιώνιος στην καρδιά μας, η άνοιξη σου η γλυκιά.
Τον παλιό τον Σαμαρίτη στους άδειους δρόμους ψάχναμε για να γιατρέψει τις πληγές μας που μοναχοί ανοίξαμε.
Πάνω γαλήνε με
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο. Αποκαλύπτεται όμως και η οργή του Θεού από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούσαν να γνωρίζουν για το Θεό τους ήταν γνωστό, αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν να τις δουν μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνητη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι ως το σημείο, αντί για το δημιουργό αθάνατο Θεό, να προσκυνούν είδωλα που παραστέλνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα, ζώα και ερπετά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, είναι η τρίτη φορά που το επισκεφτόμαστε και έχουμε καλύψει μέχρι το εδάφιο 17. Στο εδάφιο 17 τελείωσε η εισαγωγή του Παύλου. Τώρα αρχίζει ένα νέο κομμάτι που μιλάει για την αμαρτία του ανθρώπου. Η παγκόσμια αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Μπορούμε να θέσουμε το αξίωμα ότι ο κόσμος είναι ένοχος απέναντι στον Θεό. Και όλοι χρειάζομαστε τη δικαιοσύνη του. Σας θυμίζω ότι το προηγούμενο κομμάτι τελείωσε μιλώντας για τη δικαιοσύνη του Θεού. Κάποιος μπορεί να πει, και δεν τη χρειάζομαι εγώ αυτή τη σωτηρία, αυτή τη δικαιοσύνη του Θεού. Μια χαρά τα καταφέρνω. Λοιπόν, τώρα έχει ο Απόστολος Παύλος να δείξει ότι στην πραγματικότητα όλοι χρειαζόμαστε τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί η δικαιοσύνη μας, ό,τι και να κάνουμε, δεν είναι επαρκής για τη δικαίωσή μας μπροστά στο Θεό. Σε αυτό το κομμάτι, ο Απόστολος Παύλος δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Αν επιχειρήσει να το διαβάσει κατά αυτόν τον τρόπο, θα χάσει το νόημα. Αυτό που κάνει είναι να επισημαίνει το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Όχι μόνο μας δείχνει ότι υπάρχει αποκάλυψη της δικαιοσύνης του Θεού, αλλά ότι υπάρχει και αποκάλυψη της οργής του Θεού κατά της αμαρτίας του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, ολόκληρο το κομμάτι αυτό από το εδάφιο 18 στο εδάφιο 23 θα μπορούσε να πούμε ότι μιλάει ότι η οργή του Θεού αποκαλύπτεται πάνω στην ανθρώπινη αδικία. Το εδάφιο 18 μας δείχνει το γεγονός ότι ο Θεός αποκαλύπτει την οργή του πάνω στους άδικους ανθρώπους και μετά τα εδάφια 19-23 μας δίνουν την αιτία. Και η αιτία είναι ότι οι άνθρωποι έχουν απορρίψει τη φανερή αλήθεια του. Και ερχόμαστε στο εδάφιο 18. Και οπωσδήποτε η οργή του Θεού ξεσπάει από τον ουρανό εναντίον κάθε ασέβειας και αδικίας των ανθρώπων εκείνων που δεν έχουν στην κατοχή τους την αλήθεια, ζουν στην αδικία. Οργή Θεού αποκαλύπτεται. Πράγματι, αν θέλεις να μάθεις τι είναι στην πραγματικότητα η σωτηρία, πρέπει να γνωρίσεις πόσο κακή είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Η αμαρτία είναι το μέτρο της σωτηρίας μας. Η οργή του Θεού είναι το αίσθημα του Θεού, όχι η τιμωρία του για την αμαρτία. Είναι ο Άγιος θυμός του. Η οργή είναι η αντίθεση της δικαιοσύνης και εδώ χρησιμοποιείται ως αντιστοιχεία. Αποκαλύπτεται. Είναι η απάντηση του Θεού σε όσους ισχυρίζονται ότι η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει έναν Θεό οργής, ενώ η Καινή Διαθήκη παρουσιάζει έναν Θεό αγάπης. Υπάρχει μια συνεχής αποκάλυψη της οργής του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Αποκαλύπτεται η οργή του Θεού ακόμα και στη σημερινή μας κοινωνία. Είναι η διαρκής και επίμονη απαρέσκεια του Θεού για το κακό. Ο Θεός, βλέπετε, δεν αλλάζει. Ο Θεός είναι ελεήμονας, όχι επειδή είναι επιοικής με τον αμαρτωλό σήμερα, αλλά επειδή ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. Το Ευαγγέλιο δεν έχει αλλάξει τη στάση του Θεού προς την αμαρτία. Το Ευαγγέλιο έχει κάνει δυνατό να γίνει ο οποιοσδήποτε αμαρτωλός αποδεκτός στον Θεό. Ο αμαρτωλός πρέπει να έχει είτε τη δικαιοσύνη είτε την οργή του Θεού. Και τα δύο αποκαλύπτονται από τον ουρανό. Και τα δύο τα βλέπεις παντού. Και έτσι σήμερα στον κόσμο μας υπάρχουν δύο ειδών αμαρτωλοί. αμαρτωλοί για τους οποίους αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού και αμαρτωλούς για τους οποίους αποκαλύπτεται η οργή του Θεού. Σε όσους αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού είναι γιατί έχουν καταφύγει στην πίστη, έχουν καταφύγει στον Χριστό και οι υπόλοιποι ακόμα μένουν κάτω από την οργή του Θεού. Φίλε μου, δεν θα ξεφύγουμε από την αμαρτία. Δεν θέλω να αναφέρω προσωπικά παραδείγματα, αλλά πολλές φορές έχω δει την κρίση του Θεού πάνω στην αμαρτία. Έτσι, η οργή του Θεού αποτελεί την απάντηση του Θεού στην επιμονή του ανθρώπου να παραμένει μέσα στην αμαρτία και την αδικία. Η οργή του Θεού, εξαιτίας της άρνησης του ανθρώπου, να επιτρέψει στην αγάπη του Θεού να εσχωρήσει στην καρδιά του και να τον αλλάξει. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλές κρίσεις που κάνει ο Θεός πάνω στην αμαρτία. Η οργή του Θεού αποκαλύπτει τον ουρανό, αλλά φυσικά θα υπάρχει και τελική κρίση. Και σήμερα ακόμα η οργή του Θεού ξεσπάει από τον ουρανό εναντίον επιπάσαν ασέβιαν, λέει το κείμενο. Η ασέβεια είναι αυτό που στρέφεται εναντίον του Θεού. Είναι αυτό που αρνείται το χαρακτήρα του Θεού. Και αν υπάρχει σήμερα ασέβεια, φίλοι μου, αμέτρητοι άνθρωποι αμφισβητούν ακόμα και την ύπαρξη του Θεού. Αυτή είναι η κατάσταση της ψυχής μας. Αυτό είναι η αμαρτία. Η αδικία από την άλλη πλευρά είναι αμαρτία εναντίον του ανθρώπου. Η ασέβεια στρέφεται εναντίον του Θεού, αλλά η αδικία είναι εναντίον του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η άρνηση των κανόνων του Θεού στη ζωή μας. Ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, που μεθάει, βγαίνει στον δρόμο, παραβαίνει τους κανόνες κυκλοφορίας, σκοτώνει κάποιον, αυτός ο άνθρωπος είναι άδικος. Αμαρτάνει ενάντια στον άνθρωπο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο άνθρωπος που είναι ανέντιμος στις επαγγελματικές του συναλλαγές. Ο Θεός μισεί την αδικία του ανθρώπου και θα την κρίνει. Αυτοί οι άνθρωποι κατακρατούσαν την αλήθεια εν αδικία, λέει ο λόγος του Θεού. Και ολεκτικά σημαίνει ότι καταπνίγουν την αλήθεια του Θεού, καταστέλουν την αλήθεια του Θεού και προωθούν την αδικία. Η οργή του Θεού αποκαλύπτεται κατά του ανθρώπου που το κάνει αυτό. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Αφού ό,τι μπορούσε να γίνει γνωστό για τον άνθρωπο είναι ολοφάνερο σε αυτούς, διότι ο Θεός τους το φανέρωσε. Καθότι οι αόρατες ιδιότητές του, δηλαδή τόσο η παντοτινή δύναμή του, όσο και η θεϊκή του υπόσταση, από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου, διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με το νου μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που να είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι. Κατά τον Απόστολο Παύλο, οι άθεοι δεν έχουν δικαιολογία για την απιστία τους. Η καλοπροαίρετη παρατήρηση της φύσης της δημιουργίας αποδείχνει πέρα από κάθε αμφιβολία την ύπαρξη του Θεού. Οι δολολάτρες δεν έχουν δικαιολογία. Η αιώνια δύναμη του Θεού είναι αυταπόδεικτη στη δημιουργία μέσα. Κάθε ανθρώπινο κατασκεύασμα δεν μπορεί να θεωρηθεί Θεός, ούτε κάποιο άλλο δημιούργημα που αποτελεί μέρος της όλης δημιουργίας μπορεί να θεωρηθεί Θεός. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αρκετή αποκάλυψη του Θεού μέσα στη δημιουργία για να τους οδηγήσει στη λατρεία του μόνου αληθινού και ορατού Θεού. Όποιος δεν το κάνει είναι υπόλογος στο Θεό και άξιος δίκαιας καταδίκης. Αυτό το σύμπαν στο οποίο ζούμε λέει δύο πράγματα για το Θεό. Μιλάει για το πρόσωπό του και για το χαρακτήρα του. Αυτό φαίνεται καθαρά από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Πώς μπορούν να γίνουν ορατά τα όρατα πράγματα του Θεού? Ο Παύλος κάνει αυτή την παραδοξολογία εσκεμμένα για να εντυπωσιάσει και να εντυπώσει τους αναγνώστες του ότι το αμυδρό φως της φύσης λάμπει την αλήθεια του Θεού. Η δημιουργία είναι ένα σαφές φως αποκάλυψης. Είναι η αρχική αποκάλυψη, η γενική αποκάλυψη του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Ο Ψαλμωδός γράφει: «Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας, τα οποία εσύ εθεμελίωσας», διαβάζουμε στον Ψαλμό 8, εδάφιο 3. Επίσης, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού, διαβάζουμε στον Ψαλμό 19, εδάφιο 1. Όπως ο Παύλος γράφει, η αηδός αυτού δύναμης και η θεότης. Η αιώνια δύναμή του και η θεότητά του, η δύναμη και το πρόσωπό του φαίνονται μέσα στη φύση. Η δημιουργία αποκαλύπτει την αμετάβλητη δύναμη και την ύπαρξη του Θεού. Ο Παύλος είπε το εξής, κηρύττοντας: Κέτι δεν άφηκεν αμαρτύρητον τον εαυτό του, αγαθοποιών. Δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και φροσύνης στας καρδίες ημών, στο βιβλίο των πράξεων, κεφάλαιο 14, εδάφιο 17. Και ακόμα, ο Απόστολος Παύλος, όταν έφτασε στην Αθήνα, κήρυξε στους Αθηναίους. Γένος λοιπόν, όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομεν τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσόν, άργυρον, ηλίθων και χαραγμένα διατέχνης και επίνοιας ανθρώπου. Υπάρχει κάτι μέσα στον άνθρωπο που συλλαμβάνει το νόημα των πάντων και υποδηγεί σε μια στικτώδη γνώση του Θεού. Νομίζω ότι η πιο γελία στάση που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος είναι αυτή του αθεϊσμού. Είναι παράλογη και ανόητη. Όταν ο Ψαλμωδός είπε ο άφρον εν την καρδία του, δεν υπάρχει Θεός, στο Ψαλμό 14, εδάφιο 1. Η λέξη άφρον σημαίνει ασφαλώς ανόητος. Ο άνθρωπος είναι ανόητος όταν αρνείται την ύπαρξη του Θεού. Ώστε τελικά όλοι οι άνθρωποι είναι αναπολόγητοι. Η δημιουργία αποκαλύπτει τον Θεό τόσο ξεκάθαρα που ο άνθρωπος είναι αναπολόγητος. Αυτό το κομμάτι αποκαλύπτει την ιστορική βάση της αμαρτίας του ανθρώπου. Δεν προήρθε από άγνοια, ήταν μια εθελημένη ανταρσία μέσα σε άπλετο φως. Ο άνθρωπος έκλεισε τα μάτια του στο φως και προτίμησε το σκοτάδι. Τα επόμενα εδάφια στην πραγματικότητα δίνουν 7 βήματα που έκανε η ανθρωπότητα προς τα κάτω, ξεπέφτοντας από τον κήπο της Εδέμ. Γιατί ενώ διέκριναν τον Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 21, δεν τον δόξασαν, ούτε και τον ευχαρίστησαν σαν Θεό. Απεναντίας, με τους διαλογισμούς τους, απομακρύνθηκαν από την αλήθεια και οδηγήθηκε στο σκοτάδι η ανόητη διάνοιά τους. Και ενώ ισχυρίζονται πως είναι σοφοί, έχουν μορανθεί και αντικατέστησαν τη δόξα του αναλύου του Θεού με ομοιώματα που έχουν τη μορφή του φθαρτού ανθρώπου και πουλιών και τετραπόδων ζώων και κερπετών. Οι άνθρωποι απέρριψαν τον Θεό και προτίμησαν τις μάταιες φιλοσοφίες τους, λέει το εδάφιο 21. Και τα εδάφια 22 με 23 μας παρουσιάζουν την τραγωδία του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αντάλλαξαν τη σοφία με τη μορία, την αφθαρσία με τη φθορά, τη θεοσέβεια με την ειδωλατρία. Όπως είπαμε, τη σωτηρία την αποκτά ο άνθρωπος όταν ανταποκρίνεται με πίστη στη γνώση του Θεού μέσω του Χριστού. Τη διανοητική γνώση του Θεού την αποκτά ο άνθρωπος μέσω της παρατήρησης της φυσικής τάξης της δημιουργίας, η οποία αντανακλά το δημιουργό Θεό. Με μόνη τη γνώση αυτή, οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται σε επίπεδο προσωπικής σχέσης στον Θεό. Μόνο αν ακούσουν το Ευαγγέλιο και έρθουν σε προσωπική σχέση με τον Ιησού, μπορούν οι άνθρωποι να αποκτήσουν τη σώζα γνώση του Θεού. Τότε αποκτούν βαθύτερη αντίληψη της Αποκάλυψης, που είναι προσιτή μέσω της φυσικής δημιουργίας. Οι άπιστοι αμαρτωλοί αδυνατούν να αναγνωρίσουν τον Θεό ως την πηγή όλων των αγαθών και της χαράς. Η ευχαριστία είναι αναπόσπαστο μέρος των σχέσεών μας με τον Θεό. Η ίδια δημιουργία έπρεπε να γεμίζει την καρδιά του ανθρώπου με ευγνωμοσύνη στον Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η διανοητική υπερηφάνεια των ανθρώπων μας κάνει ανόητους. Η φυσική τάξη αποκαλύπτει το Θεό. Η ανθρώπινη υπερηφάνεια μας οδηγεί να λατρεύουμε αντικείμενα που εμείς δημιουργούμε, αντί να λατρεύουμε το Δημιουργό. Τίποτα δεν είναι πιο ανόητο από αυτό. Ο άνθρωπος δεν ακολουθεί ανωδική πορεία. Αυτά τα εδάφια αντικρούν την υπόθεση της κοινωνικής εξέλιξης. Ο άνθρωπος δεν βελτιώνεται ηθικά, διανοητικά, πνευματικά. Η ροπή είναι προς τα κάτω. Βέβαια αυτό αντικρούει και όλες τις θρησκείες που αρχίζουμε τον άνθρωπο σε μια πρωτόγονη κατάσταση. Άνθρωπο των σπηλαίων, με ελάχιστες διανοητικές ικανότητες και σιγά σιγά προχωράει διανοητικά και αρχίζει να πλησιάζει το Θεό. Αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό και τώρα ο κόσμος είναι πιθανότατα πιο μακριά από τον Θεό όσο ποτέ πριν μέσα στην ιστορία. Το γεγονός είναι ότι κάθε πρωτόγονη φύλη έχει μια παράδοση που φανερώνει ότι κάποτε οι πρωτόγονοί τους ήξεραν τον Θεό. Νομίζω ότι αυτά τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι οποιοδήποτε λαός, ακόμα και οι άγροι, σε κάποια περίοδο της ιστορίας τους γνώριζαν πολύ περισσότερα από αυτά που έκαναν. ήξεραν αρκετά για να μπορέσουν να πτυχθούν και να ευημερήσουν. Φτάνει να έκαναν αυτό που δεν έκανε κανείς. Όλα όσα ήξεραν ότι έπρεπε να κάνουν και δεν μπορούσαν να κάνουν. Κανένας λαός δεν έζησε σύμφωνα με το φως που είχε. Παρόλο που είχαν γνώση του Θεού, απομακρύνθηκαν από Αυτόν. Δεν εδόξασαν τον Θεό ως Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν του έδωσαν τη θέση που του άξιζε και ο άνθρωπος έγινε αυτάρκης. Στην εποχή μας ο άνθρωπος έχει αναγγείλει ότι ο Θεός πέθανε. Στην αρχή η ανθρώπινη οικογένεια δεν ισχυρίστηκε ότι ο Θεός πέθανε, απλώς του γύρισε την πλάτη και έκανε τον άνθρωπο Θεό. Ούτε ευχαρίστησαν τον Θεό ως Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγνωμοσύνη είναι μια από τις χειρότερες αμαρτίες. Θυμάσαι που ο Κύριος Ιησούς γιάντρεψε τους 10 λεπρούς, αλλά μόνο ένας γύρισε να τον ευχαριστήσει. Μόνο το 10% έδειξε ευγνωμοσύνη και πιστεύω ότι σήμερα το ποσοστό είναι ακόμα λιγότερο. Εματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών. Εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδιά. Κινήθηκαν προς το σκοτάδι του παγανισμού. Βλέπει κανείς απτές αποδείξεις αν περπατήσεις τους δρόμους μιας οποιασδήποτε πόλης. Και δεν εννοώ μόνο ειδωλατρικής, αλλά και σύγχρονης πόλης. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Η σοφία του ανθρώπου είναι ανοησία για τον Θεό. Ο άνθρωπος ψάχνει για την αλήθεια μέσα από τη λογική σκέψη, αλλά καταλήγει σε μια φιλοσοφία που είναι ανόητη στα μάτια του Θεού. Ήλαξαν τη δόξα του άφθαρτου Θεού ισομοίωμα εικόνος φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων κερπετών. Έχεις παρατηρήσει ότι ο μισοσμένος κόσμος έχει φτιάξει πολλές καρικατούρες του Θεού? Κοιτάξτε τα είδωλα των Αγρίων. Το κατάλαβα αυτό όταν επισκέφθηκα τα ερείπια της αρχαίας πόλης της Εφέσου. Αυτή η πόλη στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε φτάσει στο ζενίθ του πολιτισμού της και της κουλτούρας. Κι όμως στην καρδιά της πόλης υπήρχε ένα από τα πιο τρομερά κατασκευάσματα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Φυλαγμένο στο ναό της Άρτεμις. Ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ένα άγαλμα. Στο άγαλμα αυτό η Άρτεμη δεν ήταν όπως τη βλέπουμε συνήθως στα μουσεία. Ήταν σαν την αρχαία Κυβέλη. Η μητέρα θεά με πολλά στήθη. Είχε μια τρίαινα στο ένα χέρι και στο άλλο ένα ρόπαλο. Και έδειχνε την κακία της ουσιαστικά. Αυτή την άποψη είχε για το Θεό ο πιο πολιτισμένος λαός της εποχής εκείνης. Ήταν η θηλυκή εξουσία και γύρω από το ναό επικρατούσε μεγάλη ανηθικότητα και ανεντιμότητα χειρής του είδους. Είχαν μετατρέψει τη δόξα του άφθαρτου Θεού στην ομοιότητα της εικόνας του φθαρτού ανθρώπου. Πράγματι, η ειδωλολατρία είναι η γελιογραφία του πραγματικού Θεού. Είναι προσβολή και όνειδος εναντίον του. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός μας είναι πνεύμα και ο Κύριος ο Χριστός είναι δοξασμένος. Δεν μπορούμε να το εγκλωβίσουμε σε κάποιο άγαλμα, σε κάποια εικόνα. Είναι δοξασμένος και πνευματικός. Οι αρχαίοι Έλληνες έκαναν τους θεούς τους σαν ανθρώπους. Οι Ασσύριοι, οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνοι έκαναν τους θεούς τους σαν θηρία, πουλιά και ερπετά. Έχω δει στο Βρετανικό Μουσείο μερικούς από τους θεούς που είχαν φτιάξει. Σας βεβαιώνω πως δεν είναι καθόλου κολακευτικές αναπαραστάσεις. Ο άνθρωπος δεν ξεκίνησε από την ειδωλατρία. Οι άγριοι της εποχής μας δεν μοιάζουν καθόλου με τους πρωτόγονους ανθρώπους. Ο πρωτόγονος άνθρωπος ήταν μονοθεϊστής. Η ειδωλατρία έκανε την εμφάνισή της αργότερα. Στο Λόγο του Θεού, η πρώτη καταγραφή της ειδωλατρίας που έχουμε έχει να κάνει με τη Ραχήλ που κλέβει τα είδωλα του πατέρα της στο κεφάλαιο 31 της Γένεσης. Ο άνθρωπος πήρε κατηφορική πορεία. Δεν αναπτύχθηκε ανωδικά. Από θρησκευτικής άποψης, ο άνθρωπος απομακρύθηκε από τον Θεό. Ο Σερ Βίλιαμ Ράμσεϊ, ο μεγάλος αυτός ιστορικός, που ξεκίνησε ως μαχητικός άπιστος, έγραψε το βιβλίο «The Cities of Paul». Από μέρους μου έγραψε, ομολογώ, ότι η εμπειρία μου και η μελέτη μου δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν τις σύγχρονες υποθέσεις για τη θρησκευτική ιστορία και επιβεβαιώνουν κατά κύριο λόγο τον Παύλο. Κάθε απόδειξη που υπάρχει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, πιστοποιεί ότι η ιστορία της θρησκείας μεταξύ των ανθρώπων είναι μια ιστορία εκφυλισμού. Δεν αποτελεί γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας ότι ο άνθρωπος από μόνος του εκφυλίζεται και ότι προοδεύει μόνον όταν υπάρχει μέσα του μεγάλη αφοσίωση και λατρεία προς την Θεία Ζωή, ώστε να κρατήσει το κοινωνικό σώμα αγνό και καλό και υγιές. Αυτά λέει ο γνωστός αυτός ιστορικός. Φίλε μου, ο λόγος που σήμερα υπάρχει αποτυχία στα κάθε είδους κοινωνικά προγράμματα είναι η κατάφορη ανηθικότητα και απομάκρυνση από τον Θεό. Λένε, θέλουμε να είμαστε πρακτικοί και δεν θέλουμε να καθιερώσουμε τη θρησκεία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το μόνο πρακτικό πράγμα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος είναι να επιστρέψει στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Όμως, φίλοι μου, ο χρόνος μας τελείωσε, γι' αυτό θα επανέλθουμε στο πολύ σημαντικό αυτό πρώτο κεφάλαιο της προσδρομέως επιστολής την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.